case you missed it.
In case you missed it, tanggal 21 Februari setiap tahun diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Mengapa hari ini penting untuk diperingati? Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak, terutama yang tinggal di negara yang tidak menggunakan bahasa ibu mereka? Dan bagaimana posisi bahasa Indonesia di Amerika Serikat? Mengapa bahasa Indonesia dianggap penting di Amerika Serikat? Dalam perbincangan dengan saya, Utami Husin, hal-hal tersebut disampaikan Butet Luh Chandradini, yang sekarang menjadi Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang programnya antara lain adalah membuka kelas bahasa Indonesia untuk anak-anak. Butet, menurut Anda, mengapa Hari Bahasa Ibu Internasional ini penting untuk diperingati?
Penting banget ya, karena ini sebagai identitas dari mana kita berasal, dan identitas itu juga penting karena biasanya asal-usul kita itu juga menceritakan sesuatu perjalanan dan menceritakan kehidupan juga. Jadi sangat penting untuk setiap anak dan setiap orang itu tahu identitasnya seperti apa.
Dalam konteks anak-anak Indonesia di Amerika, bahasa ibu mereka mungkin bukan bahasa daerah ya?
Sebenarnya bahasa ibu ada dua pengertian ya. Jadi bahasa ibu itu ada yang bilang bahwa itu adalah bahasa pertama yang dia diperkenalkan dari sejak lahir. Jadi kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya bahasa ibuku itu Jawa, karena dari lahir yang diperkenalkan pertama adalah Jawa. Waktu kecil baru memakai bahasa Indonesia kalau ketemu orang lain dan di sekolah. Tapi berhubung di Amerika lebih kepada identitas ethnicity. Tapi tergantung sih juga, karena kalau keluarga itu memang dari pertama memang memperkenalkan bahasa Indonesia, ya berarti bahasa ibunya memang bahasa Indonesia. Tapi kalau memang dari pertama tidak memperkenalkan bahasa Indonesia, ya berarti bahasa ibunya bahasa Inggris. Dan bahasa ibu yang diperkenalkan berarti itu bahasa ethnicity. Itu.
Mungkin patut disayangkan ya kalau tidak diajarkan, karena bahasa ibu tadi seperti Butet bilang juga mencerminkan identitas kan ya.
Jadi supaya nggak hilang aja akar-akar dari mana dia berasal, karena kan pasti itu menarik untuk suatu saat diceritakan kembali atau kembali untuk mengenalkan, oh sebenarnya daerah dalam diri saya itu ada ini, ada itu, kayak gitu. Dan juga sebagai jembatan ya untuk mengenalkan keluarga juga. Misalnya kalau memang masih generasi pertama, generasi kedua gitu kan, masih ada ikatan yang kuat dengan keluarga misalnya di Indonesia kayak gitu. Jadi misalnya dengan neneknya atau kakeknya, kalau bisa berkomunikasi itu rasanya lebih istimewa.
Jadi ringkasnya, apa sih manfaat memiliki kemampuan multibahasa termasuk bahasa ibu yang jumlah penggunanya mungkin relatif kecil dibandingkan dengan pengguna bahasa internasional?
Tergantung ya sebenarnya. Kalau di Amerika sebenarnya itu sangat potensial sekali kalau kita bicara tentang bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu di Amerika termasuk dalam satu dari 14 critical language yang perlu dipelajari oleh pegawai pemerintah, terutama Department of State dan Department of Defense. Karena kalau dibaca atau dilihat di situs resmi Department of State itu, critical language itu sangat penting karena posisi bahasa itu sangat penting dipelajari untuk kepentingan politik, ekonomi, dan keberadaannya adalah masih sulit dipelajari. Jadi tidak seperti misalnya bahasa Spanyol yang kayak gitu, yang sebenarnya mudah sekali dipelajari. Tapi memang keberadaan bahasa Spanyol memang penting, tapi karena memang sudah banyak yang mempelajari, jadi tidak masuk dalam critical language lagi. Bahasa Indonesia ini sangat penting karena keberadaan Indonesia yang memang sangat penting di posisi dunia. Untuk bisa menguasai bahasa Indonesia, berarti kalau memang dia mau dalam market pekerjaan di negara atau ingin mempunyai beasiswa seperti itu sudah menjadi tambahan untuk bersaing dalam job market di Amerika. Selain dari kemanfaat-manfaat yang lain ya, seperti secara dari psikologis, dan yang katanya memang kalau bisa menguasai lebih dari satu bahasa, nanti bisa, kalau waktu tua nanti bisa terhindar dari penyakit yang berurusan dengan otak yang seperti itu.
Nah, Anda sekarang ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia. Bisa Anda jelaskan lebih dulu nih, apa sih Rumah Indonesia itu?
Rumah Indonesia itu sebenarnya organisasi non-profit yang berdasarkan komunitas ya, yang memang didirikan dengan tujuan memberi anak-anak yang ada di sini kesempatan untuk mengenal budayanya. Co-foundernya bukan saya pun baru beberapa tahun ini, sekolahnya sudah berjalan sudah beberapa tahun. Jadi Rumah Indonesia itu mempunyai program beberapa untuk menyambungkan kebudayaan yang ada dimiliki oleh Indonesia yang ada di sini. Rumah Indonesia itu logonya anak bermain layang-layang. Itu filosofinya adalah kemanapun anak itu berada, tetap terikat perhubungan dengan Indonesia. Program-programnya sebenarnya banyak, tapi yang lebih diutamakan adalah dalam bidang pendidikan. Jadi misalnya ada pendidikan budaya atau pendidikan mengenalkan buku-buku Indonesia. Program yang paling reguler adalah kelas bahasa Indonesia. Jadi kelas bahasa Indonesia itu dimulai dari tahun 2012, mulai dari muridnya baru hanya 4 atau 5, hingga sampai sekarang dan sampai saya join itu tahun 2018 kalau nggak salah. Itu sudah sampai 40 siswa. Dan itu in person ya. Sejak COVID kemarin terpaksa ditutup secara in person. Kita berubah ke online. Kelas online ini dibuka untuk seluruh anak-anak yang berminat mempelajari bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia di seluruh Amerika. Ternyata peminatnya banyak sekali. Mulai dari Illinois, ada dari Minnesota, ada dari South Carolina, jadi banyak sekali. Yang lebih banyak sih memang East Coast, dari Philadelphia, dari New York, New Jersey, DMV sendiri, itu yang paling banyak. Kami cukup bangga mengatakan bahwa kami satu-satunya organisasi yang mengajarkan bahasa Indonesia untuk anak di Amerika.
Bicara soal minat, ini minat anaknya atau orang tuanya yang sebetulnya antusias mengikutkan anak di kelas Rumah Indonesia?
Kalau waktu in person sebenarnya ada yang orang tua, ada anaknya juga. Tapi sebenarnya anaknya juga senang karena bisa bermain dengan teman-temannya waktu weekend. Tapi kalau waktu online ini saya lihat lebih banyak minat anaknya daripada bapak ibunya. Karena salah satu kuesioner yang kita kirimkan waktu pendaftaran adalah bagaimana minat anak. Dan rata-rata memang minat anak untuk belajar bahasa Indonesia tinggi. Dan selama udah 5 pertemuan ini terbukti bahwa memang keinginan anak untuk belajar itu tinggi dengan partisipasi yang tinggi di kelas. Jadi misalnya kalau memang diminta untuk menjawab, diminta untuk mengerjakan PR yang dilakukan dengan baik.
Susah tidak sih mengajar anak-anak yang mungkin di rumah mereka sendiri hampir-hampir tidak pernah mendengarkan bahasa ibunya? Terus juga metode pengajarannya seperti apa?
Sebenarnya kelas bahasa ini sangat artifisial sekali ya. Artifisial sekali adalah karena tidak langsung bahwa semerta-merta udah pasti langsung bisa. Tapi hanyalah untuk kebiasaan bahwa berbahasa Indonesia itu seperti ini. Lalu bisa bertemu dengan teman-teman yang lain yang, oh ternyata bukan dia saja yang bicara bahasa Indonesia. Ternyata ada banyak anak di seluruh Amerika yang memang bicara bahasa Indonesia. Karena biasanya ada anak-anak yang selalu bilang, iya saya nggak mau ngomong bahasa Indonesia karena buat apa? Karena nggak ada yang bicara bahasa Indonesia di sini. Tapi setelah dipertemukan dengan teman-teman yang lain, nggak ada alasan untuk bilang bahwa nggak ada anak-anak Indonesia yang bicara bahasa Indonesia di sini. Metodenya lebih ke pengenalan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Pesertanya dari usia berapa sampai berapa ini?
Kalau waktu in person, kita buka dari usia 5 tahun sampai 14 tahun. Tapi berhubung online, jadi kita buka dari umur 8 tahun sampai 14 tahun. Karena kami pikir umur 8 tahun adalah cukup umur untuk bisa membaca. Karena online ini lebih memudahkan anak untuk belajar kalau dia bisa membaca apa yang ada di layar komputer.
Ada pengalaman menarik dari mengajar anak-anak mengenal bahasa ibunya?
Sebenarnya kalau mengajar anak-anak, saya baru ikut semester ini ya, karena semester in person kemarin saya belum ngajar anak-anak karena saya lebih ke administrasi, manajemen. Saya masih belum bisa bicara banyak, tapi kendalanya sih sebenarnya tidak begitu banyak ya, karena lebih banyak main-main dan anak-anak juga suka. Kalau online itu ya masalah teknis saja, bagaimana kita caranya bisa lebih interaktif, anak-anaknya nggak ngantuk secara online. Jadi kita siasatin dengan misalnya kita membuat permainan atau game-game online yang menarik, seperti misalnya kita memakai Kahoot atau memakai Google yang interaktif, yang seperti itu. Kalau in person kan sebenarnya lebih mudah karena kita tahu dan mengontrol bagaimana anak waktu ada di kelas. Tapi kalau online, kita kan tidak bisa mengontrol itu. Anak-anak misalnya dia mau matikan videonya atau dia mau terlihat cuman separuh muka yang kayak gitu. Jadi kendalanya hanya sekitar teknis aja ya.
Pengajarnya ini dari mana saja sih, Butet?
Pengajarnya ini kan waktu in person kemarin itu lebih banyak dari komunitas yang ada di DMV ini. Dan kebetulan banyak sekali komunitas di sini yang mengajar bahasa Indonesia untuk lembaga-lembaga bahasa yang ada di sini, seperti misalnya dari DLI, Defense Language Institute, yang khusus untuk Department of Defense. Dan kepala sekolah kita, yaitu koordinator kurikulum Ibu Nona, itu pengajar bahasa Indonesia di Johns Hopkins. Jadi Johns Hopkins itu dia punya program internasional, yaitu program bahasa Indonesia. Selain itu juga ibu-ibu yang memang berniat untuk mengajar, tapi berhubung kita kemarin waktu online itu peminatnya juga banyak, jadi kita harus menambah guru lagi dari BIPA dari Universitas Negeri Malang, yang mereka memang berpengalaman dan sudah mempunyai sertifikasi untuk itu. BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi di Indonesia sebenarnya ada lembaga bahasa yang memang mengkhususkan diri untuk pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing.
Kalau tidak diikutkan dalam kelas-kelas bahasa, seperti misalnya tidak diikutkan dalam rumah Indonesia, katakanlah ya, sebetulnya apa sih kalau menurut Butet yang bisa dilakukan orang tua untuk memperkenalkan bahasa ibu ke anak-anak mereka?
Sebenarnya mudah sekali ya. Maksudnya mudah itu sederhana. Sederhananya adalah kita menyederhanakan apa arti bahasa. Bahasa itu kan fungsinya adalah berkomunikasi kan. Ajaklah anak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Karena sudah pasti dia akan mengerti, walaupun dia nanti menjawabnya memakai bahasa apa saja, tapi kalau kita selalu memakai bahasa Indonesia, pasti mereka pasti mengerti. Walaupun secara menjawabnya tidak bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Tetap aja dalam mengkomunikasikan itu selalu memakai bahasa Indonesia. Lalu bisa juga mengenalkan melalui buku, bisa mengenalkan melalui kegiatan budaya jika ada yang kayak gitu. Dan apalagi sekarang sudah ada internet, sudah ada media-media yang sangat banyak yang bisa dipakai. Tapi dasarnya itu satu, diajak berkomunikasi memakai bahasa Indonesia sesering mungkin.
Dan itu harus dilakukan sedini
dari bayi, harus benar-benar harus dari bayi.
Demikian perbincangan dengan Butet Luh Chandradini, Wakil Kepala Sekolah Rumah Indonesia, organisasi nirlaba berbasis di Washington DC, yang programnya antara lain adalah kelas bahasa Indonesia untuk anak-anak. Program In Case You Missed VOA Washington ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Utami Husin undur diri, sampai jumpa dalam topik lainnya.